Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Disemba 28 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Mahakama ya juu ya Marekani Jumanne ilisema kizuizi chenye utata cha enzi ya Trump kinachojulikana kama Title 42 kitaendelea kutekelezwa huku changamoto za kisheria zikiendelea. Hii ina maana gani kwa wahamiaji?
Hali ya mambo ni kuwa sasa ni kama wameahirisha. Ni kusema ni kuwa wakati huu kizuizi kitaendelea. Na kizuizi kitaendelea mpaka mwezi wa Februari. Halafu mahakama kuu itakapokutana ndivyo watakuja kujiangazia hili swali, na wakiangazia watakuja kufanya maamuzi kamili.
Katika taarifa nyingine, wafanyakazi wa misaada wanasema ukame mkubwa nchini Somaliland umewaathiri zaidi ya wasichana na wanawake ambao wako kwenye hatari ya manyanyaso ya jinsia pamoja na kuzuiliwa kuendelea na masomo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Jumanne ameionya kwa mara nyingine Ukraine kwamba lazima iachane na harakati za kijeshi na kutishia hatua zaidi za kijeshi, na kuishtumu Kiev na nchi za magharibi kuchochea vita vilivyoanza na uvamizi wa Moscow. Sergei Lavrov amesema Ukraine lazima iondoe tishio la aina yoyote la kijeshi kwa Russia, la sivyo jeshi la Russia litatatua swala hilo. Russia ilianzisha vita Februari 24 ikidai tishio kwa usalama wake na njama ya kuleta muungano wa NATO karibu na mlango wake. Jana Lavrov alirejea kusema kwamba nchi za magharibi zinafadhili vita nchini Ukraine ili kuidhoofisha Russia, na amesema kwamba inategemea na Kiev na Washington kuamua ni kwa muda gani mzozo huo utaendelea. Kuhusu muda wa mzozo, suluhu iko upande wa utawala wa Kiev na Washington ambayo inawaunga mkono, Lavrov ameliambia shirika la habari la serikali TASS. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne amesaini amri ambayo inaweka marufuku ya uuzaji wa mafuta na bidhaa za mafuta kwa mataifa yaliyoweka kikomo cha bei ya mafuta ya Russia kuanzia Februari mosi kwa kipindi cha miezi mitano. Kundi la G7 la nchi tajiri duniani, Umoja wa Ulaya na Australia walikubaliana mwezi huu kikomo cha dola 60 kwa pipa moja la mafuta hafi ya Russia, hatua ambayo ilianza kutekelezwa Disemba 5 kwa sababu ya operesheni maalum ya kijeshi ya Moscow nchini Ukraine. Amri hiyo ya Kremlin ilieleza hatua hii inaanza kutekelezwa Februari 1, 2023 na inaendelea hadi Julai mosi mwaka 2023. Gambia Jumanne iliunda jopo la uchunguzi na kuipa siku 30 kuripoti kuhusu jaribio la mapinduzi la wiki jana kufuatia kukamatwa kwa wanajeshi zaidi. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Jumatano iliyopita, serikali ilisema ilizuia jaribio la mapinduzi na baadaye kuwaweka kizuizini baadhi ya wanajeshi. Kapteni na luteni wa jeshi walikamatwa mwishoni mwa juma na kusaidia wachunguzi kuibua madai ya mipango ya kupindua serikali ya Rais Adama Barrow. Msemaji wa serikali Ebrima Sankare alisema katika taarifa yake ya Jumatatu, wanajeshi wengine watano wameshikiliwa, huku wengine wawili wanaotuhumiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi bado wanasakwa. Mwanasiasa wa upinzani Mamadou Sabali, waziri wa zamani wa masuala ya rais chini ya kiongozi wa zamani Yahya Jammeh, pia yuko kizuizini baada ya kuonekana kwenye video inayopendekeza rais wa sasa angepinduliwa kabla ya uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. Chama cha Sabali cha United Democratic Party kimetoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja. Jopo la wapelelezi la watu 11 wakiwemo maafisa wa Wizara ya Sheria, Ofisi ya Usalama wa Taifa, vikosi vya jeshi, polisi na idara ya ujasusi waliapishwa Jumanne kwa ajili ya uchunguzi huo. Jopo hilo lina siku 30 kuanzia Jumanne kuchunguza na kuandaa pamoja na kuwasilisha ripoti yao ya njama za mapinduzi. Afrika Magharibi imetikiswa na mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi tangu mwaka 2020. Nchi za Mali, Guinea na Burkina Faso zipo chini ya serikali za kimapinduzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi wanane na raia mmoja katika eneo la kaskazini mashariki mwa DRC lililogubikwa na vita wamehukumiwa kifo kwa mauaji na ubadhirifu, nyaraka za mahakama zimeonyesha Jumanne. Katika kesi kwenye mahakama kuu ya kijeshi huko Bunia, makanali wawili na wanajeshi wengine watatu na raia mmoja walihukumiwa kifo Jumatatu kwa mauaji ya wafanyakazi wawili raia wa China kwenye mgodi wa dhahabu. Wote walipatikana na hatia ya mauaji na kujihusisha na uhalifu, wakiwemo kanali Mukalenga Tendeko na Kayumba Sumahili. Wanajeshi wengine watatu ambao walikuwa wamehukumiwa hadi kifungo cha miaka 10 jela katika kesi hiyo waliachiliwa huru. Maafisa hao wawili wakuu walishtumiwa kwa kupanga shambulio dhidi ya msafara uliokuwa unabeba dhahabu, pesa taslimu dola 6,000 na wafanyakazi raia wa China kupitia eneo la Irumu katika jimbo la Ituri. Msafara huo ambao ulikuwa unarejea kutoka mgodi wa dhahabu ulishambuliwa tarehe 17 Machi mwaka huu kwenye kijiji cha Nderemi. Mahakama ya juu ya Marekani imeamuru sera kuhusu uhamiaji ya wakati wa utawala wa Donald Trump iendelee kutekelezwa kwa muda usiojulikana, ikiondoa matumaini ya wanaharakati wa kutetea haki za uhamiaji ambao walikuwa wanatarajia mwisho wa sera hiyo wiki hii. Katika uamuzi Jumanne, mahakama ya juu imeridhia uamuzi wa jaji mkuu John Roberts wa kutaka sera hiyo endelee kutekelezwa kwa muda. Chini ya uamuzi wa mahakama, kesi hiyo itasikilizwa mwezi Februari na sera hiyo itaendelea kutekelezwa hadi majaji watakapoamua juu ya kesi hiyo. Sera hiyo ambayo iliwekwa na rais wa zamani Donald Trump mwanzoni mwa janga la COVID-19 inawapa mamlaka maafisa wa idara ya uhamiaji kuwafurusha ndani ya Marekani wahamiaji wanaoomba hifadhi. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii utaipata muda mfupi baadaye.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kama mlivyosikia katika habari za dunia, mahakama ya juu ya Marekani Jumanne ilisema kizuizi chenye utata cha enzi ya Trump kinachojulikana kama Title 42 kitaendelea kutekelezwa huku changamoto za kisheria zikiendelea, hatua inayowahakikishia kwamba maafisa wa shirikisho wataweza kuendelea kuwafukuza wahamiaji kwenye mipaka ya Marekani angalau kwa miezi kadhaa ijayo. Kutokana na hili, nimezungumza na Profesa Fulben na Mwamba, na kwanza nikataka kujua hatua hii inamaanisha nini kwa wahamiaji.
Hali ya mambo ni kuwa sasa ni kama wameahirisha, ni kusema kuwa wakati huu kizuizi kitaendelea, na kizuizi kitaendelea mpaka mwezi wa Februari, halafu mahakama kuu itakapokutana ndivyo watakuja kujiangazia hili swali, na wakiangazia watakuja kufanya maamuzi kamili. Wakati huo huo kulikuwa na watu ambao walikuwa wamekimbilia pale mpakani wakingoja kizuizi kiishe, na kizuizi hiki kingeisha basi ilitaka wafunguliwe vile ya kuingia nchini. Serikali ya Joe Biden ilikuwa imeweka mikakati ya kushughulikia kama kile kizuizi kingetoka, lakini sasa shida zikuwa wakimbizi ni wengi kwenye mpaka, baridi ni kali, wamejaribu kuweka kuongezea mablanketi na hema kuona kuwa wasife baridi wakati huu.
Hili linakuwa vipi kwa Rais Joe Biden na utawala wake? Lina inatoa picha gani kwa jumuiya ya kimataifa?
Kwa jumuiya ya kimataifa, kizuizi hakikutolewa na serikali ya Biden. Kizuizi kimetolewa na mahakama. Na Marekani, kama hawaelewi, mahakama na serikali kuu huwa tofauti, sababu kuna kile kinaitwa separation of powers. Kwa hivyo mahakama sio kusema kuwa ilisema kuwa kizuizi kitakuwa ni cha kudumu. Imesema tu kizuizi kitakaa pale pale mpaka wakifungua mwezi wa Februari, watauliza wale wana yale majimbo yanayosema kizuizi kiendelee, na yale majimbo yanayosema kizuizi kisiwe pale, wakuje pale kwenye mahakama kuu waweze kujielezea, na ndipo uamuzi wa kama ni kukipiga marufuku daima au kiendelee utaamuliwa wakati huo. Ikifika wakati huo, hakuna kupita mpaka. Kwa hivyo sasa kuna watu wengi sana pale kwenye mpaka.
Kwa kumalizia tu, labda tueleze, unadhani bado wa hawa wahamiaji wataendelea kuelekea kwenye ule mpaka?
Kama walikuwa wakiendelea kwenye mpaka, mimi naona kuwa watapunguza mwendo wao, sababu walio mpakani ni wengi na kushughulikiwa, sababu ukifuata kizuizi cha Title 42 kilikuwa kinasema kuwa watu wanasimamishwa eti sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Na wale wanaosema kitolewa wanasema COVID-19 sio shida wakati huu, kwa hivyo ni lazima kile kizuizi kitolewe. Hawa Supreme Court wanasema ngojeni kuje mwezi wa Februari na tuangalie ni nini ukweli wa jambo hili. Kwa hivyo kama kuna wengi waliokuwa wamekuja pale, hawana bahati.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, makundi ya kutetea haki nchini Tunisia Jumanne yameishtumu mamlaka ya uchaguzi kutishia uhuru wa vyombo vya habari baada ya mamlaka hiyo kuwashtaki wanablogu na vyombo vya habari kwa madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa kura ya maoni kuhusu katiba mpya. Wiki iliyopita, mamlaka ya uchaguzi ISIE iliwasilisha malalamiko 24 ya kisheria dhidi ya vyombo vya habari na wanablogu katika taifa hilo la Afrika Kaskazini, ikiashtumu kwa matusi, kushambulia utu wa wapiga kura, kueneza habari za uongo na kupokea fedha za kigeni. Makosa hayo yanayodaiwa yalifanyika kabla ya kura ya mwezi Julai kuhusu katiba mpya inayoimarisha mamlaka ya mfumo wa urais, mwaka mmoja baada ya Rais Kais Saied kujiongezea madaraka kwa kulivunja bunge. Katika taarifa ya pamoja jana Jumanne, mashirika 28 yamesema ISIE ililenga uhuru wa kujieleza hadi kufikia hatua ambayo ilikuwa ikifanya udhibiti dhidi ya mashirika ya habari kwa ukiukaji ulio wazi wa sheria. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa Jumanne limeomba wanawake na wasichana nchini Afghanistan washirikishwe kikamilifu na kwa usawa, likilaani marufuku kwa wanawake kusoma kwenye vyuo vikuu au kufanya kazi kwenye mashirika ya misaada ya kibinadamu iliyowekwa na utawala unaoongozwa na Taliban. Katika taarifa iliyokubaliwa kwa maafikiano, baraza hilo lenye wanachama 15 limesema marufuku kwa wanawake na wasichana kusoma kwenye shule za sekondari na vyuo vikuu nchini Afghanistan inawakilisha mmomonyoko unaoongezeka wa kuheshimu haki za binadamu na misingi ya uhuru. Marufuku kwa wanawake kusoma kwenye vyuo vikuu ilitangazwa wiki iliyopita wakati baraza la usalama likikutana mjini New York kujadili hali ya Afghanistan. Wasichana walipigwa marufuku kusoma kwenye shule za sekondari tangu mwezi Machi.
Tukielekea nchini Somaliland, ni kwamba wafanyakazi wa misaada wanasema kwamba ukame mkubwa nchini Somaliland umewaathiri zaidi wasichana na wanawake ambao wako kwenye hatari ya manyanyaso ya kijinsia pamoja na kuzuiliwa kuendelea na masomo. Wanawake na wasichana wanalazimika kutembea mwendo mrefu wakitafuta maji au kuhudhuria masomo, suala ambalo linawaweka kwenye mazingira hatarishi. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakati jua linatua kwenye kambi ya wakimbizi ya Adan Saleban yenye watu walioathiriwa na ukame kwenye eneo la Somaliland, kumbukumbu zinampata mama wa watoto sita mwenye umri wa miaka 35. Novemba, wakati mume wake alipokuwa kitandani kutokana na ugonjwa, mwanamume mmoja alivamia nyumbani kwake na kumbaka wakati alipokuwa akiwalaza watoto wake. Visa kama hivyo ni vya kawaida kwenye kambi hiyo inayotoa hifadhi kwa zaidi ya familia 2,000. Wanawake kadhaa na wasichana katika kambi hiyo walizungumza na wanahabari wakitaka kusimulia hadithi zao kuhusu kushambuliwa au hofu walionao kwa ajili ya watoto wao. Wafanyakazi wa misaada wamethibitisha kuwepo kwa visa vya ukatili wa kijinsia. Kliniki inayotoa huduma za afya au ushauri na saha kwa manusura iko umbali wa kilomita takriban 100. Kliniki hiyo kwa jina Ainabo inasema kwamba visa vya ukatili wa kijinsia vimeongezeka mara 4 tangu ukame ulipoingia na kufikia takriban visa 20 kila mwezi, lakini vingi haviripotiwi kutokana na hofu ya unyanyapaa. Wafanyakazi wa misaada wanasema kwamba hali iliyopo imefanya kuwa vigumu kwa wasichana kuhudhuria masomo. Adija Kule pamoja na binti zake wanne vijana wamekuwa kwenye kambi ya Adan Saleban tangu Machi baada ya ukame kuua mifugo wao. Anasema kwamba mume wake alikufa kutokana na msongo wa mawazo. Kule alilazimika kuondoa binti zake kutoka kwenye shule iliyoko takriban kilomita 5 kutoka kwenye kambi hiyo kwa kuhofia usalama wao wakati wakitembea ili kuhudhuria masomo. Shirika la kutoa misaada la Care Somalia linasema kwamba kuna watoto 1,900 waliokoseshwa makazi ambao wapo kwenye hatari ya kuacha shule, 1,043 miongoni mwao wakiwa kwenye kambi za wakimbizi za Somaliland. Mamlaka zinasema kwamba zinajaribu kuimarisha usalama, lakini inakuwa vigumu kwa kuwa kambi kama ya Adan Saleban kutokana na umbali wake pamoja na ukosefu wa umeme inakuwa ni vigumu. Jua linapotua, wanawake na wasichana ambao tayari wameadhiriwa na ukame mbaya zaidi kwa kutokea ndani ya miaka 50 pia wanahofia hatari za aina nyingine zinazoweza kutokea nyakati za usiku.
Raia wa Nigeria wamesema utawala wa Rais Muhammadu Buhari kuwa umeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Viongozi wa kidini, wasomi, wanasiasa, wachambuzi na wakosoaji wa masuala ya umma na kisiasa ambao walifanya tathmini ya Rais Buhari kuhusu serikali yake wanasema anapaswa kuomba msamaha kwa Wanigeria kwa kushindwa kuiboresha nchi aliyoirithi kutoka kwa watangulizi wake. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti zaidi.
Wananchi wengi ambao wamekuwa wakizungumzia utendakazi wa Rais Buhari kwa miaka 8 ya uongozi wanadai kuwa nchi imekuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya rais kuingia madaraka mwaka 2015. Tathmini hiyo ilikuwa nzito baada ya Rais Buhari mwenyewe kukiri kuhusu hisia za Wanigeria katika hotuba akieleza kuwa mwaka ujao ataacha madaraka. Rais wa kundi la Middle Belt Forum, shirika la makabila na majimbo katika eneo la katikati kaskazini mwa Nigeria, Daktari Beatrice Pogu anasema inawezekana rais alikuwa na nia njema lakini utawala wake umeshindwa vibaya.
Would look at the president as somebody who really wanted to do the right thing but couldn't because of political pressure, but by assessment his government has not done well.
Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu ukosoaji wake wa utawala wa Buhari, askofu wa kikatoliki wa eneo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria Matthew Kuka alisema kuna watu walioteuliwa kuhuduma katika serikali wameshindwa kufanya kazi zao na pia kuna baadhi walifanya kwa upendeleo wa kidini, ukabila au uhusiano wa kidamu na hivyo kuchangia katika kudumaza maendeleo ya taifa.
Nepotism in this government has many faces. It's blood, it's also religion. And the result is a kind of lack of feeling of transparency and honesty that we are seeing in the system. This is why we are hemorrhaging so bad.
Licha ya ripoti ya utendaji mbovu, serikali ya Buhari ilichukua hatua za dhati kurekebisha mambo kadhaa muhimu kama mageuzi ya sheria ya uchaguzi, kuzingatia zaidi swala la ukosefu wa usalama, mapambano na ugaidi, hatua za kuendeleza kilimo na hivi karibuni vita dhidi ya ufisadi. Rais Buhari amebakisha takribani miezi tano kukabidhi madaraka kwa serikali ijayo. Kuna matumaini kwamba Nigeria bado inaweza kufanya maendeleo mazuri ambayo yataipatia serikali hii alama ya kufaulu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Rakom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari anaendelea kufuatilia shughuli za vijana wa Afrika Mashariki wanaoishi Doha, na amezungumza na Abdalla Muhammad Juma, mmiliki wa Morogoro Mtata ya YouTube channel, ambaye ni Mtanzania anayefanya kazi Doha, Qatar. Amezungumza juu ya kazi yake na namna anavyopata fursa za kwenda Qatar na kupata ajira, akigusia pia shughuli zake za mtandao.
Doha pazuri, na nimekuja hapa sasa hivi na mwaka na nusu nadhani, na nimekuja kwa ajili ya kufanya kazi. Nimefanya kazi hapa wa Arabu mimi, na nafanya kazi hapa, na nimefikia katika kampuni moja ya Qatar Airways. Na Doha ni nzuri tu, na imetulia, Doha iko sawa kabisa.
Na pengine unajua kuna vijana wengi ambao hawajasikia fursa za kwenda Doha, hasa kwa Watanzania wengi wanasema wanasikia kuna Kenya tu, Uganda na nchi zingine. Wewe pengine ilikuwaje ukapata fursa hii kwenda, ambao ukasafiri kwenda Kenya, Uganda, ulikuwaje au unaweza kueleza nini?
Hapana, kusafiri kwa kuja Doha au kwa kuja Qatar sio kuwekewa Kenya pekee yake, isipokuwa Watanzania wana uwezo na wanaweza kuja, na chance ya kusafiri ipo. Natakiwa kufanya, natakiwa tu watafute namna ya kuja. Kwa agent ni wachache sana kwa Tanzania, lakini njia rahisi na ambayo inaweza kuwasaidia Watanzania na vijana wenzangu hasa kufika maeneo kama haya ni kutafuta namna ya kuapply. Unaenda kwa Google, una search pale Qatar Airways career. Ukiandika Qatar Airways career, wataleta majibu pale. Kisha ukishaleta, unaangalia career, unabofya career, unaingia ndani pale kwenye site, utaona jinsi walivyo advertise kazi zao. Tamuone pale, unatakiwa kubwaga tu CV yako kwamba mimi naomba kazi, basi utakaa kwa muda wa miezi mitatu, kisha basi watakurecruit kwa interview. Baada ya interview watakutumia visa, tiketi itafuata na utakuja kwa urahisi wa njia hiyo. Lakini kwa agent ni wachache na wanapiga hela nyingi, kwa hivyo ndio njia nilotumia mimi kufika hapa. Na kwa ninavyowaambia kwa vijana wenzangu, natakiwa tu watumie njia hiyo, na njia hiyo ni rahisi kwa upande wao. Hakuna jinsi ya kusema utatafuta mtu labda uende Zanzibar na wapi, hapana. Kwa pale pale Dar es Salaam, ukiwa uko Dar es Salaam, unaweza tu kuingia kwenye simu yako, nenda kwenye Google, una apply tu moja kwa moja, unaandika Qatar Airways career au kampuni yoyote tu wale. Bila shaka. Kampuni yoyote tu duniani unaweza kuandika. Yaani hata ukiwa unataka kwenda Amerika wapi, Canada wapi. Wacha muhimu tu unabofya kwenye Google yako, inakupeleka moja kwa moja kwenye unachokitaka. Andika career, kampuni yoyote wewe apply tu. Riziki kwa Mungu na utapata tu, sio?
Sio, ufupi kuhusu blog yako.
Mimi kwa kifupi na channel yangu ya Morogoro Mtata, ukienda kwenye YouTube andika Morogoro Mtata, subscribe pale. Sana sana napenda kutoa mawaidha tu ya vijana na kueleza visa na kwa kifupi ni mtembeaji. Unapenda sana kutembea na kuonesha harakati za dunia zilivyo. Napenda sana kutembea kwa kifupi. Katika channel yangu nafundisha mambo mengi ya kutembea na nini. Na habarisha na ni mtu kwa kuongea kwa kifupi katika channel yangu.
Msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Jumanne ameionya kwa mara nyingine Ukraine kwamba lazima iachane na harakati za kijeshi na kutishia hatua zaidi za kijeshi, na kuishtumu Kiev na nchi za magharibi kuchochea vita vilivyoanza na uvamizi wa Moscow. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne amesaini amri ambayo inaweka marufuku ya uuzaji wa mafuta na bidhaa za mafuta kwa mataifa yaliyoweka kikomo cha bei ya mafuta ya Russia kuanzia Februari mosi kwa kipindi cha miezi mitano. Gambia Jumanne iliunda jopo la uchunguzi na kulipa siku 30 kuripoti kuhusu jaribio la mapinduzi la wiki jana kufuatia kukamatwa kwa wanajeshi zaidi. Na wanajeshi wanane na raia mmoja katika eneo la kaskazini mashariki mwa DRC lililogubikwa na vita wamehukumiwa kifo kwa mauaji na ubadhirifu, nyaraka za mahakama zimeonyesha Jumanne. Mahakama ya juu ya Marekani imeamuru sera kuhusu uhamiaji ya wakati wa utawala wa Donald Trump iendelee kutekelezwa kwa muda usiojulikana, ikiondoa matumaini ya wanaharakati wa kutetea haki za uhamiaji ambao walikuwa wanatarajia mwisho wa sera hiyo wiki hii. Makundi ya kutetea haki nchini Tunisia Jumanne yameishtumu mamlaka ya uchaguzi kutishia uhuru wa vyombo vya habari baada ya mamlaka hiyo kuwashtaki wanablogu na vyombo vya habari kwa madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa kura ya maoni kuhusu katiba mpya.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumuiya ya kimataifa imekuwa na wasiwasi wa kweli juu ya vitisho kwa amani na usalama wa kimataifa vinavyofanywa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, ikiwemo kurusha makombora ya masafa mafupi, maandalizi ya jaribio la nyuklia na mashambulizi ya mtandao dhidi ya miundombinu ya sarafu ya mtandaoni maarufu kama cryptocurrency, ambayo hufadhili silaha zao za mipango ya uharibifu mkubwa. Lakini nchi 31 ikiwemo Marekani, Japan, Jamhuri ya Korea na mataifa mengine kadhaa kote ulimwenguni yamefuatilia hivi karibuni hali ya kusikitisha ya ukiukaji mbaya wa haki za binadamu wanaofanyiwa wale waishio katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, na mataifa hayo yalitoa taarifa ya pamoja kuhusu swala hilo kufuatia mkutano wa faraha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa niaba ya nchi hizo 31, Balozi Linda Thomas Greenfield alibaini kuwa serikali ya Korea Kaskazini ni moja ya wakiukaji wabaya wa haki za binadamu duniani. Zaidi ya watu 100,000 wanazuiliwa katika kambi za magereza ya kisiasa, ambako wanafanyiwa vitendo vibaya vya kiukaji ikiwemo mateso, kazi za kulazimishwa, mauaji ya kiholela, njaa na manyanyaso ya kijinsia. Wale ambao hawapo katika kambi za magereza ya kisiasa wananyimwa haki zao za msingi, ikiwemo uhuru wa kujieleza, habari, hata uhuru wa mawazo, alisisitiza. Raia kutoka nchi nyingine pia wanakabiliwa na manyanyaso, ikiwemo mauaji ya kiholela, kuuawa, ufuatiliaji, vitisho, utekaji nyara na kurejeshwa nyumbani kwa nguvu. Kwa niaba ya mabalozi wenzake kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Thomas Greenfield alielezea wasiwasi wake hasa kuhusu hali ya haki za binadamu ya raia wa Jamhuri ya Korea wanaozuiliwa Korea Kaskazini, utekaji nyara na kutoweka kwa raia wa Japan na Jamhuri ya Korea, na wafungwa wa vita ambao hawajarejeshwa makwao. Taarifa ya wawakilishi hao 31 ilibaini kuwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyofanywa na utawala wa Korea Kaskazini vinahusishwa kwa kiasi kikubwa na mpango wake wa silaha usio halali wa kusababisha vurugu. Mfumo wa kandamizi wa serikali hiyo huelekeza rasilimali katika utengenezaji wa silaha, hata kama raia wa Korea Kaskazini wanakabiliwa na tatizo kubwa la kiuchumi na utapia mlo. Ukatili kama huo hauna nafasi katika ulimwengu wa kisasa. Tunapongeza na kuunga mkono juhudi zote za kuwawajibisha wahalifu, mabalozi hao walisema. Ukiukaji huu wa haki za binadamu unatishia amani na usalama wa kimataifa, na ni wakati kwa baraza la usalama kushughulikia swala hilo hadharani. Tunawaomba wanachama wote wa baraza la usalama kuunga mkono mkutano wa wazi mwaka 2023 ambapo tunaweza kujadili ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na Korea Kaskazini, athari zake kwa amani na usalama, na kutafuta njia za kujumuisha haki za binadamu katika diplomasia ya amani na usalama ndani ya peninsula ya Korea. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.